Иран фикрим мекунам ки дар муносибатҳои байни Тоҷикистон ва Покистон он имкониятҳое ки вуҷуд доранд то ҳол мавриди истифода қарор нагирифтанд. Покистон имконият дорад барои сохмони нерӯгоҳои калони барқӣ дар дарёи панҷ якҷоя бо Афғонистон саҳмгузорӣ кунад, яъне худаш саҳмгузорӣ кунад ва метавонад ки ҳатто як қисмати барқи истеҳсолшударо ба Афғонистон фурӯшад. ин имкониятҳо имконият пурра дорад ки масалан барои сохмони геси роғун саҳмгузорӣ кунад ва ман фикр мекунам ки ҳоло замона дигар шуда истодааст. Муносибатҳои байни Покистон ва Ҳинд ҳоло каме беҳтаранд ва ҳам дар Ҳинд ҳам дар Покистон ба чунин ақида ҳастанд ки зиддиятҳои сиёсӣ боиси кам шудани савдо ва ҳамкории иқтисодӣ нагардад. Аз ин рӯ Покистон метавонад ки агар ба сохмони нерӯгоҳи барқии роғун ва нерӯгоҳои барқӣ ки дар дарёи панҷ сохта мешаванд саҳмгузорӣ кунад, ҳам иқтисоди худро бо барқ таъмин карда метавонад ва ҳам метавонад ки ба Афғонистон ва Ҳинд қувваи электрикиро фурӯшад. аз ин рӯ ман фикр мекунам ки хеле хуб мешуд агар дар ин ҷо як ҳатто дар дарёи панҷ дар асоси шартнома як ширкатҳои сохмонӣ бузурги сетарафа Тоҷикистон, Афғонистон ва Покистон буньёд мешуданд. дақиқ аст, ҳатто худи дар давраи Мушарраф Покистон таклиф карда буд ки мехост ки 500 миллион доллар ба сохмони нерӯгоҳи роғун равона кунад, аммо бо кадом сабабҳо ин масъала ба азмати якум ба қафо рафт. Соли 2004 буд. Ман чунин ақида дорам ки роғун ба маблағ муҳтоҷ аст, аммо яъне бевосита ёрӣ ки бевосита ба сохмон ба амали гардонидани лоиҳа сарукор дорад, дар ин бобат мо бояд ба Русия, ба ҳамон ташкилотҳое ки ҳам дар лоиҳакашӣ, ҳам дар таъмин кардани сохмони геси норак ширкат бардодан, бояд ба онҳо такя кунем. корхонаҳои азими Украина ва Русия. лоиҳакаш ҳам лоиҳакаши геси роғун ҳам ҳамон лоиҳакаше буд ки барои норак лоиҳаи техникӣ сохтагӣ буд. бақидаи ман аз 101% имкониятҳои потенсиалиро дар бар мегирад. ин хеле паст аст ва бояд Тоҷикистон кӯшиш кунад ки тавассути Афғонистон ҳоло имкониятҳо вуҷуд дорад, мо алоқаҳои иқтисодии худро васеъ кунем. мо метавонем ки масалан ба Покистон ба миқдори хеле зиёд ангури сифати баланддоштагӣ роҳӣ кунем, ба миқдори хеле зиёд мева равона кунем, меваҳои хушк ва ғайра. масалан дар қисмати ҷануби Покистон ки масалан дар Карочию дар Балуҷистон дар он ҷо ин меваҳо қарибки нестанд ва агар бошанд сифати хеле паст дорад. имконият хеле зиёд вуҷуд дорад. бале хеле зиёд имконият вуҷуд дорад, мо онҳоро истифода бурда наметавонем, мутаассифона.